Ne tikai Latvijā, bet arī citvietā Eiropā notiek būtiskas demogrāfiskas pārmaiņas. Sabiedrība noveco, darbaspējīga vecuma iedzīvotāju skaits sarūk. Attālākos un mazāk turīgos reģionos problēmas rada arī jauniešu un labi izglītotu speciālistu aizbraukšanu uz lielpilsētām vai uz citām valstīm. Kā liecina Eirostat dati, pašreizējā situācija satrauc 7 no 10 eiropiešiem. Tādēļ pēc Eiropas Savienības līderu aicinājuma Eiropas komisija oktobrī nāca klajā ar priekšlikumiem, ko varētu darīt, lai lietas mainītu. Kā norāda komisijas vadītājas vietniece Dubravka Šuica, galvenā doma ir nebaidīties no pārmaiņām un aktīvāk iesaistīt vecāka gadagājuma cilvēkus darba tirgu.
We believe that the longevity society we have created is
Mēs uzskatām, ka ilgmūžīga sabiedrība, ko esam radījuši, ir ievērojams sasniegums, kas balstās uz aizvadīto 10 gažu plašu sociāl-ekonomisku progresu. Ilgmūžīgā sabiedrībā vecāka gada gājuma cilvēki vairs nav tik veci. Viņi ir briedumā, bet nav vārgi. Tas ir labas ziņas katram no mums, jo tas nozīmē, ka mums būtu jāmaina domāšana no novecojošās ekonomikas uz tādu, kas gatava ilgmūžībai. Tas ļaus mums saglabāt priekšrocības konkurēt spējā.
Šuica saka, ka ja līdz šim jaunu prasmi apgūšanu un profesijas maiņu apsvēra cilvēki līdz 40 gadu vecumam, tad tagad šādas iespējas būtu jāpiedāvā vismaz līdz 50 gadu vecumam. Kopumā Eiropas komisija rosina 4 pamatvirzienus. Pirmkārt, tas ir atbalsts vecākiem, lai viņi varētu saskaņot darbu ar bērnu audzināšanu. Otrkārt, atbalsts jaunākām paaudzēm pilnveidot savas prasmes. Treškārt, iespēja nodrošināšana vecākiem cilvēkiem. Un kā ceturtais elements ir minēta migrācija. Komisāra Šuica sacīja, ka pērn Eiropas Savienībā legālu uz dzīvi ir pārcēlušies 3,7 miljonu cilvēku, savukārt nelegālu robežas čērsoja krietni mazāks cilvēku skaits – ap 330 tūkstošiem cilvēku. Nekas no piedāvātajiem risinājumiem nav nec pilnīgs jaunums, nec brīnuma nūjiņa. Turklāt situācija sarežģītāku padara tās, ka aina ļoti atšķiras.
For example, the Netherlands housing and population density are key challenges.
Piemēram, Nīderlandē mājokļu pieejamība un iedzīvotāju blīvā apdzīvotība ir lielākais izaicinājums. Turpretī atsevišķos Spānijas reģionos satraukums ir par iedzīvotāju skaita samazināšanos. Itālijā galvenais izaicinājums ir dzimstības rādītāju samazināšanās un sabiedrības novecošana. Grieķijas sabiedrība noveco visstraujāk no visām Eiropas Savienības valstīm, savukārt Horvātijā problēmas rada smadziņu aizplūšana jaunu iedzīvotāju vidū.
Viens no Eiropas Savienības galvenajiem rīkiem šajā jomā ir kohēzijas fondu nauda. Šie līdzekļi lielā mērā ir domāti reģionālai attīstībai, lai izlīdzinātu atšķirības starp dažādām vietām. Par kohēziju un reformām atbildīgā komisāra Elīza Ferreira saka, ka dažas valstis visu attīstībai domāto naudu koncentrē lielpilsētās, jo šāda cer konkurēt starptautiski. Bet tādām pilsētām rodas grūtības.
Because they are still faced with combating the
Viņi joprojām saskaras ar nabadzību atsevišķās vietās pilsētas centrā. Ar aglomerāciju, viņiem apkārt un satiksmi, ko tā rada, ar piesārņojumu, kas veidojas, un ar šausmīgu dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri bija spiesti pamest savu dzimto pusi. Tas rada dažādas drošības problēmas, nabadzību vilšanos un bieži vien arī politiskās problēmas.
Komisāra Ferreira saka, ka šobrīd valstīm ir daudz finanšu rīku, ko var izmantot reģionu attīstībai, lai cilvēki gribētu tajos dzīvot un audzināt bērnus. Bet politiķiem un ierēģiem bieži vien svarīgākais ir mainīt domāšanu. Artums Konohos, Latvijas Radio, Brisele.